10:30. Beograd 1.
Fokul 2.
U 10:30.
Dobroveče i dobrodošli u emisiju 10:30. Završen je 45. Bitev, nova baletska škola u Gvarneriusu, predsednik IKOM-a u Beogradu, marginalizacija, tema izložbe u Akademiji. O tome govorimo večeras, a vi ste sa nama do 23 časa. U subotu 24. septembra završen je 45. Bitev sa 15 predstava uglavnom i nizom pratećih programa. Podsećamo, Grand Prix ovogodišnjeg Bitefa dodeljen je predstavi Elijahova stolica, specijalna nagrada Heineru Gebelsu. List politika za najbolju režiju nagradio je Jožefa Nađa, a publika je najvišu ocenu dala nemačkoj predstavi U Moskvu u Moskvu. Marina Nikolić još jednom u emisiji 10:30 o ovogodišnjem Bitefu.
Večeras 45. Bitef prikazuje premijeru predstave.
Ovako je od 13. do 24. septembra počinjalo svako veče 45. Bitefa. Tek posle ove najave počinje predstava. U programu ovogodišnjeg Bitefa bilo ih je 15, zvaničnih nagrada 2. Grand Prix Mira Trajlović za najbolju predstavu žiri 45. Bitefa dodelio je predstavi Elijahova stolica Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Drago mi da ćeš upoznati moga oca.
Meni je drago, poznaš svog čitaoca, to je uvek uzbudljivo.
O, rekla sam da ima jednu knjigu, nisam rekla da je čitala.
A gde
je
to?
To je na Bjelavama.
E, ovo su Bjelave.
A ulice?
Evo, to je to jedna ulica, skoro smo tu. Ej, ti si dobro?
Da, što? Jesi.
Pomni me kako si odsutan.
Umrijećeš i rodit ćeš se tog dana.
Roman hrvatskog pisca Igora Štiksa dramatizovao je Darko Lukić, dramatizaciju adaptirao i predstavu režirao Boris Lješević, novi Bitefov laureat.
Bilo bi drsko s moje strane da očekujem baš ono, Grand Prix Mire Trajlović. Pa pravo da vam kažem, nisam sebi ni dozvoljavao taj luksuz da razmišljam uopšte na tu temu. Da, uživao sam u predstavama tim druge polovine Bitefa i prosto ne mogu da vjerujem da je...
Specijalna nagrada za izuzetan doprinos na polju pozorišnih umetnosti pripala je Heineru Gebelsu. Za predstavu Došao sam do kuće, ali nisam ušao, u produkciji Teatra Vidi iz Lozane.
The place where none the time went dry, how small, how vast, how if not boundless bounded.
Odluku o specijalnoj nagradi obrazlaže predsjednik žirija Artur Zonen.
The work of Heiner Goebbels is always surprising.
Delo Heinera Goebbelsa uvek iznenađuje svojim traganjem za novim putevima i eksperimentiše mogućnostima pozorišnog izraza. On ne traga za specifičnim političkim značenjima, već za alhemijom pozorišta i mašte koji predstavljaju stubove društva. Gledalac koji želi da se u potpunosti shvati Goebbelsov Gesamtkunstwerk mora se prepustiti bogatstvu njegovog sveta muzike i scenografije, inače će mu značenja izmaći. Dosledan apsurd nudi iskrenu i duboku viziju ljudskog života.
And deep vision of life of everyone.
I zvanična ocena festivala, zvaničnog žirija 45. Bitefa, glasi:
The program of this year also combines
Ovogodišnji program kombinuje tradicionalno visoke umetničke standarde sa nastojanjem da se društvo podvrgne kritičkom sudu. Ukratko, dvoje selektora, Jovan Ćirilov i Anja Suša, tragaju za relevantnim predstavama. Međunarodni žiri smatra da program na uverljiv način tretira političke okolnosti sa novim osvrtom na internacionalnost. Veoma nam je drago da se među predstavama o kojima smo najdetaljnije diskutovali nalazi podjednak broj onih koje su bile u međunarodnom delu programa i onih koje su predstavljale u okviru programa Region u fokusu. Međutim, našli smo se pred teškim i časnim zadatkom da dodelimo dve nagrade.
To give the two prizes.
Odluku o nagradama članovi žirija doneli su jednoglasno posle višesatne detaljne analize predstava u najužem izboru, a tu ih se našlo čak 10. Član žirija Nikola Zavišić.
Najuži izbor je ušlo 10 predstava, što je od 15 predstava ogroman broj zapravo. Tako da smo morali da zaista pričamo o svakoj ponosob toliko dugo dok zapravo nismo došli do onih argumenta koje neke od njih diskvalifikuju odnosno ostale. Onda smo se sveli na uži krug od 4, da bi na kraju došli do finalnog rezultata koji ste čuli. Ali kriterijumi su bili prosto nešto što sad ne bih ni preterano otkrivao. Mislim da je vrlo jasna poruka pružena time što je Elijahova Stobljica dobila Grand Prix, a specijalnu nagradu za doprinos teatarskoj umetnosti uopšte Goebbels, koji je do sada već 2 puta dobio Grand Prix.
Razgovor o kvalitetu predstava 45. Bitefa postao je na kraju razgovor, tačnije polemika, o novinama u festivalskom konceptu. Selektori su naime nekadašnji prateći program Showcase, izbor iz domaćih predstava namenjen inostranim gostima festivala, proširili na region i uvrstili ga u takmičarski program. Reditelj Nikola Zavišić je među onima koji o tome misle pozitivno.
Ja, mislim da bi bio jako dobar. Meni se užasno sviđa što je Region u fokusu tu. To direktno na mene kao reditelja ostavlja nadu da će možda neko i videti nešto što rade mlađi ljudi iz ovih krajeva. Kad kažem krajeva, govorim o celom regionu. Dakle, pre svega mislim tu na Frljića, mislim tu evo na Lješevića koji je dobio nagradu, zasluženo potpuno, mislim na prosto Selmu Spahić i na sve one koji su se, Ivanu Sajko, sada ne nabrajem baš sve po imenice, ali mislim da je jako važno da se na neki način region kompetentno uvede u priču i, ajde da kažem, takmičenje sa ovim velikim imenima koja već nešto znače, ali u nekoj meri su možda već i neka prošlost evropskog teatra u odnosu na ovo što bi moglo da bude potencijalna budućnost. To je što se mene tiče ono pogled na Bitef ove godine i zbog toga sam onako vrlo srećan što sam imao priliku da vidim jedan prilično izbalansiran izbor koji meni kao gledaocu, ali i kao žiriju, ostaju možda samo 3 ili 4 predstave koje mogu da kažem da mi se baš nisu dopale. A sve ostalo mi je bilo na ovaj ili onaj način izuzetno zanimljivo.
Dok je među zagovornicima kontrastava, teatrolog i pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Dakle, ove godine prvi put imamo da se, da tako kažem, domaći program, ono što je ranije bio showcase domaćeg teatra, svodi na istu ravan sa međunarodnim programom, s tim što ovo sada nije showcase srpskog pozorišta, nego pozorišta sa teritorije bivše Jugoslavije. To jeste jedan koncept koji može da se brani činjenicom da Bitef danas može da ima ne samo tu funkciju i treba da ima ne samo tu funkciju da nas informiše onome što su najznačajnije tekovine i tendencije u svetskom umetničkom pozorištu, najradikalnije recimo, nego da i naše pozorište na jedan, tako da kažem, ili pozorište regiona, na jedan obuhvatan, sistemski način plasira u svet time što se na takav program pozivaju direktori stranih festivala i strani kritičari. Dakle, to je nešto što je argumentacija za ovaj koncept i koja, kažem, delimično stoji. Ipak, postavlja se pitanje šta je falilo do sadašnjem konceptu sa showcase-om domaćeg pozorišta, koji se možda eto zarad, kako bih rekao, referentnosti tog programa možda mogao da proširi i na showcase regionalnog eks-jugoslovenskog pozorišta. Ne treba zaboraviti da i u tom starom konceptu u glavnoj takmičarskoj selekciji bilo predstava iz Srbije ili iz zemalja regiona, onih za koje selektori smatraju da su na umetničkom nivou ili ravni istoj kao i strane predstave koje dolaze, a da je ostatak domaćih predstava za koje se smatralo da treba da budu prikazane, ali da nisu tog nivoa, bi išao u showcase. Tako da ja mislim da taj isti koncept mogao da se zadrži sa, ukoliko se htelo, zarad, kažem, neke veće referentnosti i zanimljivosti tog programa, da to bude showcase eks-jugoslovenskog pozorišta. Ne vidim potrebu za ovim ujednačavanjem, ili s druge strane, ukoliko se već išlo na ujednačavanje, znači da sve ide zajedno u istom paketu, onda mislim da se postavlja pitanje zašto je Bitev takmičarski festival. S druge strane, ja razumem želju selektora da nemaju neki getoiziran položaj za pozorište eks-Jugoslavije, zbog čega bismo mi sami sebe odmah stavljali u neku geto i neku nižu kategoriju, ali ponavljam, i do sada je bilo tako. Većina domaćeg ide, ako hoćemo, regionalnog pozorišta ide u showcase, a jedna, dve, tri koje se posebno izdvajaju i koje mogu da izdrže u najoštriju konkurenciju, idu u takmičarsku selekciju i to može i da se zadrži.
Kao što su mišljenja o koncepcijskim novinama oprečna, tako su izrazito oprečna bila i mišljenja o predstavama viđenim tokom 10 bitefovskih dana. Pa nije li to dovoljno da opravda slogan 45. bitefa na usijanom limenom krovu?
Na vrhovima prstiju.
Prvaci baleta Narodnog pozorišta Duška Dragičević i Konstantin Kostjukov otvorili su baletski studio u Centru lepih umetnosti Gvarnerius u Beogradu. Tamo je večeras počeo upis polaznika i trajaće u naredna dva dana. Škola počinje sa nastavom 3. oktobra. Sa Duškom i Konstantinom razgovarala je Milena Božović-Manić.
Prvaci baleta Narodnog pozorišta otvaraju svoju školu baleta, zaista lepa vest. Šta vas je navelo na to, budući da vi već imate dosta obaveza i aktivni ste u pozorištu?
Pa, navelo nas je pre svega to što je ovo dugogodišnja jedna ideja sa Jovanom Kulundžije i jedan prelep centar koji je on osnovao pre 10 godina, gde smo mi bili još aktivniji kao igrači i moj suprug je bio 6 godina direktor baleta i sada kada više nije na funkciji toga, rešili smo da se zasnuje nešto što je u principu u našoj karijeri, sem koreografije, uvek korak dalje, a to je pedagogija, jedan normalan sled, da kažem, okolnosti, i pošto se već dugo bavim pedagogijom, radim sa prvacima i solistima u nacionalnoj kući, rešili smo da jedan mlađi naraštaj, s obzirom da je mnogo odliva iz Srbije i da negde ostajemo sami i da ovo nije jedna, da kažem, rupa u kojoj ne treba biti i pre svega imamo ovako lepih prostora i da se iskoristi. Na kraju krajeva ne otvaramo kafić, nego otvaramo nešto što najbolje znamo da radimo i mislim da je to jedan put za svakog profesionalca da prosto nestane, nego da iskoristi neke svoje potencijale.
Po čemu će vaša škola biti specifična, pored toga da je vode dva vrhunska umetnika? Šta je ono što ćete preneti i kom uzrastu je namenjena?
Pa vrata, bit će specifična po našim individualnostima. Ono što mi znamo i kakvi smo mi bili na sceni, vjerojatno tako ćemo na taj način da učimo, zato što vjerojatno će to da bude, da kažem, neki naš rukopis, znači koji će biti vjerojatno prepoznatljiv u, daj Bože, ove dece koje možda neko od njih postane prava zvezda. Znači, drugo što imamo zajedničko, da kažem, onako viđenje toj metodike, zato što završili smo istu školu. I sad od malena verovatno ćemo da učimo onoj stare ruskoj tradiciji, što bi se rekao, koju i dalje smatram, da, ne da ja smatram, nego to je tako, jeste najstarija tradicija u ovoj umetnosti. Ovo, i što se tiče upisa dece, to od četvrte godine pa nadali više grupa, mlađa, srednja, školska, i tu su i pomoć za bilo ko razred baletske škole, metodike za ispiti, za diplomski.
Da vas po čemu ćete biti specifični, budući da konkurencija zaista velika, Aške Nataljanc je u isto vreme nekako otvorila svoju baletsku školu, zatim Maja Jung, Milanska Skala, da li se plašite te konkurencije i zbog čega mislite da se jedan put otvorilo tržište? Prosto godinama smo imali samo te državne škole, a sad evo tri velike i od značajnih umetnika.
Pa ne, pre svega uopšte, mislim, ne bi se bavila ovim poslom da uopšte razmišljam na taj način o konkurenciji. Za mene je uopšte svaki profesionalac izazov i ako ne mogu nešto da naučim, onda se jednostavno ne obaziram na to, a od svakog, mislim da svako ima prava da na neki način kroz jedno vreme govori samo o sebi. Mislim, govorimo o školi. I o Milanskoj Skali i o Aškinoj školi i normalno i o našoj. Škole će same o sebi govoriti vremenom, a mislim da su to stvarno profesionalci koji su se konačno pojavili na tržištu, zato što baleta na tržištu uopšte nije ni bilo. Zato u tom smislu.
Da, zato što u principu, da kažem, i za naš veliki grad i to je malo.
Na kraju da vam poželim sreću sa radom. Doći ćemo, nadamo se, da propratimo karijeru neke buduće velike da, zvezde.
A sigurno što da bude. Smo talentljivo podneblje i to već dokazalo vremenom. Ne treba mi da dokazujemo, samo tu da pripomognemo, to što će biti talentljivih zvezda, da li će biti ovde ili van, kako je do sad već postao, i pre toga bilo, i koji su i stare generacije i naše generacije, sigurno će biti zvezda. Mi smo njima samo želimo veliki zvezdni put.
Šta je vama omogućio balet u jednoj rečenici, kako da pozovemo sve roditelje i možda neku decu koje se dvoume da li da krenu na balet?
Pa susret sa najlepšom što postoje na svetu. Što mi smo tomu posvetili život i mislim da lepše nismo mogli da izaberemo put.
Za mene je to definitivno dar od Boga i svako ko to oseti, ko što oseti želju za pokretom kao životnim nekim putem i za takvim iskazivanjem svojih emocija i nekih definitivno ljudskih stanja i da malo iluziju ako u jednom teškom realnom svetu, eto, to je bio neki moj put i kogod tako to oseti, to je znači nešto što ga je povuklo i to je definitivno jače od bilo kakvih napora koji zaista očekuju balerinu, znači kroz ovu prekrasnu profesiju mnogo, mnogo teškog truda prethodi.
Deset i po.
U plavom.
U Beogradskoj galeriji Ozon večeras je otvorena izložba pod naslovom Nedokučivo poreklo inspiracije savremenog modnog delovanja. Organizovana je u okviru konferencije IKOMA, Komiteta za kostim. Deo pratećeg programa je i izložba koja će biti otvorena sutra u galeriji Fresaka pod naslovom Odevanje i kićenje u srednjem veku. Dakle, u Beogradu je u toku godišnji sastanak Međunarodnog saveta muzeja IKOMA za kostim. Tema glasi Kultura odevanja između istoka i zapada. Slušamo Tanju Živković.
Kao organizator ovogodišnjeg sastanka IKOM-ovog komiteta za kostim, Etnografski muzej u Beogradu u saradnji sa 20 vodećih institucija kulture Beograda i Novog Sada najavio je mesec odevanja u Srbiji. Povodom održavanja ove prestižne manifestacije pripremljeno je 27 prigodnih izložbi, a manifestacija okuplja više od 70 eminentnih stručnjaka na polju mode i kulture odevanja koji dolaze iz nekih od najznačajnijih muzeja Amerike, Evrope i Azije. Pojedinačne izložbe su tematski usklađene sa opštom temom konferencije, koja za cilj ima promovisanje svih aspekata kulture odevanja koji se mogu tumačiti kao rezultat viševekovne kulturne razmene između istoka i zapada, a pritom ukazuje i na poseban značaj Srbije. Takođe značajni gosti Beograda su i predsednik IKOM-a, dr. Hans Martin Hinz i Katja Johansen, predsednica IKOM-ovog komiteta za kostim. Dr. Hinz na pitanje kako IKOM može pomoći muzejima u Srbiji kaže:
I think, first of all, that's,
Mislim da je to pre svega pitanje države Srbije, da se sve pripremi za ponovno otvaranje mnogih muzeja. Ono što IKOM može da uradi je da ponudi otvorenu diskusiju, kao što sada to činimo po pitanju kostima. Ako je vladi ili, na primjer, vašem nacionalnom muzeju potrebna pomoć IKOM-a da bi se organizovao simpozijum, IKOM će ponuditi partnerstvo i zajednički rad da bi se stimulisalo društvo oko nove koncepcije rada muzeja. Mi smo za to otvoreni i doveli bismo eksperte da bi svi videli šta se dešava na drugom kraju sveta. Katja Johansen ističe da originalni kostimi u svakom muzeju privlače najveću pažnju. Slike kostima su veoma popularne, ali ono što najviše natera posetioce u muzeju da zastanu su, naravno, pravi originalni predmeti. To je verovatno zbog naše posvećenosti i koncentracije da imamo što više uverljivih eksponata. Originalnost ostavlja još snažniji utisak. Šta je isto, a šta različito u kulturi između istoka i zapada, kako i glasi tema konferencije. Tradicija je baza svega što nosimo danas. Ne bismo bili ovde da nema tradicije, a i ne bismo nosili ovakvu odeću. Još oko 1700. godine izmišljeno je trodelno odelo, a svako od nas ga danas nosi i na istoku i na zapadu. Ne možemo pobeći tradiciji. IKOM, International Council of Museums, Međunarodni savet muzeja, osnovan je 1946. godine kao međunarodna nevladina organizacija koja održava formalne odnose sa UNESCO-om. U okviru Ujedinjenih nacija IKOM ima status savetnika u Veću za ekonomiju i društvo. Realizacija godišnjeg sastanka IKOM-ovog komiteta za kostim i upoznavanje stručne i kulturne javnosti sa različitim aspektima kulture odevanja ima za cilj. Pre svega to je promovisanje kulture Republike Srbije u svetu, uključivanje u međunarodne mreže i projekte i podsticanje raznolikosti kulturnih izraza. Konferencija IKOM-a u Beogradu trajaće do 30. septembra.
U Centru za grafiku i vizuelna istraživanja Akademija sutra će biti otvorena izložba Nine Todorović, umetnice koja izlaže već deceniju i po i koja je sada na doktorskim studijama na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Postavku čine dva segmenta, instalacija od 50-ak transparentnih printova izvedenih na pleksiglasu u centralnom prostoru galerije, a drugi deo su radovi manjeg formata postavljeni na zid. Tema kojom se umetnica bavi i problem na koji ukazuje sadržani su u naslovu izložbe Marginalizacija. O tome autorka Nina Todorović.
Sada je naslov Marginalizacija, ali radni naslov izložbe je bio Office 2010, aludirajući u stvari na, naravno, široko rasprostranjeni i popularni paket programa kompjuterskih bez kojih sad više ne možemo živimo, znači bez Office-a. To je negde bilo moje poigravanje rečima i negde šala sa samom sobom praktično, zato što sam veći deo vremena provodim radeći upravo u kancelariji, upravo radeći za kompjuterom i jedini način da nekako zabeležim tu svoju svakodnevicu na neki drugi, prosto na nekako kreativnije je bio da počnem da pravim seriju ovih radova. Počelo je kao igra, a onda se u stvari razvilo u celu seriju koja je evo sada na izložbi. Marginalizacija, pa evo, možda će to izgledati malo čudno, možda čak i smešno nekome. Običnom gledalcu će biti svakako neobično i neće to primećivati kao neki problem. Marginalizacija u tom smislu što je to problem uglavnom nas umetnika koji moramo, ne možemo više da živimo od umetnosti, ne možemo više da se izdržavamo na taj način samo baveći se umetnošću, nego moramo negde da prihvatimo te kompromise i da počnemo da radimo i neke druge stvari, pa naravno radimo i u kancelarijama, radimo razne poslove koji su manje ili više vezani za umetnost, ali nas negde od ove prvobitne naše aktivnosti odvajaju, tako da negde sam ja onako samo ironična bila, pa sam postavila to kao da sam ja marginalizowana od same sebe i od onog mog primarnog rada, od onoga zašto sam se praktično i školovala.
I na ovoj izložbi ćemo videti te neke, da kažem uslovno rečeno, motive, konstrukcije, zgrada, fasade, prozori, bez ljudi, i nekako u ovom kontekstu sada da vidimo ovaj rad sad.
Apsolutno, ja nastavljam da razvijam ono što je inače osnovna baza, neka osnovna stvar u mojoj poetici, to je arhitektura i urbani neki motivi, uopšte ta priča o gradu, i naravno nema ljudi. Ja polazim iz svoje neke lične perspektive. Osim toga, znači, ono što, da ne zaboravim da kažem, bit će predstavljeni digitalni printovi na pleksiglasu, koji će činiti praktično ambijentalnu instalaciju na izložbi, i ja u tom smislu nastavljam priču od moje prethodne samostalne izložbe Alfa Gnezda. Nastavljam i u poetici i u samom tehničkom izvođenju tu istu priču, ali negde proširujem sada na jedan konkretan motiv i na jedan konkretan pojam. To je praktično pogled iz moje kancelarije. I znači, to je serija fotografija koje ja ponavljam, vrlo je repetitivno sve, ali je negde su počele da se razvijaju apstraktne kompozicije koje dobijaju neku svoju dinamiku i, znači, mogu da se posmatraju na različite načine, da se čak i kao neki estetski moment može da se nađe u svakoj od njih, i ono što je bivalo neka moja sumorna svakodnevica i nešto što se stalno ponavlja i što uopšte ne dovodi do nekog kreativnog razmišljenja, sad se ipak transformisalo u nešto što daje u stvari mogućnost da drugačije sagledamo sve to.
Osim pomenutih radova, pred publikom će biti i serija radova manjeg formata, gde je boja izražena, a motivi su drugačiji. To su slike sa putovanja. Jedna od destinacija je i Argentina. O tome Nina Todorović kaže.
Boravak u Argentini je bio prošle godine, i to je onako bio jedan lep izlet u drugu materiju. Budući da sam ja sad se nekako preokrenula, preorijentisala sam se u stvari na digitalnu umetnost, na digitalni izraz, onda sam se u Argentini nekako vratila pravo i slikarskoj materiji i materijalu, i radila sam na jednom velikom mozaiku tamo zajedno sa još 50 i nešto umetnika iz celog sveta. To je bila velika radionica, i svi ti naši mozaici su ostali na fasadi tog kulturno-sportskog centra u predgrađu Buenos Airesa, u tom mestu koje se zove Berazategui. I to je bilo izuzetno iskustvo. I pokušavam negde u stvari da se krećem i dalje i da održavam te kontakte. Prošle nedelje sam bila u Roveretu blizu Verone, tamo je otvorena takođe jedna izložba na kojoj učestvujem, jedina iz Srbije, isto kao što je bilo i u Argentini, bila sam jedina odavde. Ovo prošle nedelje što sam bila prisutna, imala sam sreću da otputujem baš i da budem na otvaranju prisutna, je posvećeno ljudskim pravima pod pokroviteljstvom Amnesty Internationala i Saveta Evrope, i vrlo je onako na visokom nivou i vrlo ozbiljno organizovana izložba. Jako sam lepo primljena, pogotovo što dolazim odavde, i tako zaista lepa iskustva imam upravo u tim kratkim putovanjima, onako kao nešto što razbija ovu svakodnevicu. Eto.
Izložba Nine Todorović u Centru za grafiku u Pariskoj ulici biće otvorena sutra i trajaće do 11. oktobra. I ovo je bilo sve u večerašnjem izdanju emisije 10.5. Miroslav Antonijević, Zoran Marković i Ljiljana Mandić žele vam prijatnu noć, a vi ostanite uz Beograd 1, sledi emisija o filmu.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10.5.